θέμα, με τη χάρη του Κυρίου, είναι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, το λεγόμενο bullying, και ήδη ξεδιπλώσαμε στο πρώτο μας ημίωρο κάποιες πτυχές του θέματος. Αναφερθήκαμε στον σχολικό εκφοβισμό ως ένα συστηματικό και επαναλαμβανόμενο φαινόμενο παιδιού ή παιδιών, τα οποία αισθάνονται αυτή την εξουσία, την δύναμη, ή θέλουν απλά να επιβεβαιώσουν τον εαυτό τους ή να δείξουν στον εαυτό τους ότι έχουν κάποιο κύρος, ταπεινώνοντας ή ασκώντας επιβολή απέναντι σε άλλα παιδιά τα οποία για κάποιο λόγο μπορεί να βρίσκονται σε μια ασθενέστερη θέση. Επισημάναμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο αγγίζει πλέον και τις πολύ μικρές ηλικίες, και σε αυτό παρέχει πολύ μεγάλη διευκόλυνση και η πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπου πολύ εύκολα με ένα απλό κινητό μπορεί κάποιος να καταγράψει το συμβάν και να το δημοσιεύσει στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα φαινόμενο το οποίο ανέκαθεν υπήρχε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον τελευταίο καιρό έχει πάρει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις, καθώς σχεδόν καθημερινά ακούμε περιστατικά, συμπλοκές, παιδιά τα οποία έφτασαν ίσως στο απονενοημένο διάβημα εξαιτίας εκφοβισμού που δέχθηκαν, μη έχοντας κάποια διέξοδο ή κάποιον να απευθυνθούν για να τους βοηθήσει. Και ο Δημήτρης στο προηγούμενο ημίωρο αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο άρθρο από την εφημερίδα, την πολύ γνωστή εφημερίδα Καθημερινή, με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου του 23, και με τίτλο «Σπήρες ανηλίκων, η συμμορία έχει κανόνες που η οικογένεια και το σχολείο αδυνατούν να βάλουν». Και είναι πραγματικά μια πολύ ισχυρή διαπίστωση, η οποία φωνάζει αυτό το οποίο λέμε. Και θα μου πεις, γιατί λες το λέτε εσείς? Γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Μιλάει για κανόνες οι οποίοι θα έπρεπε να υπάρχουν, ώστε το νέο σε αυτή την ηλικία που δεν έχει ακόμα ανεπτυγμένη την πλήρη κριτική ικανότητα, δεν έχει κατευθυντήριες γραμμές στη ζωή του, να τον καθοδηγούν, να του θέτουν τα θεμέλια και τις βάσεις πάνω στα οποία να πατήσει, να του οριοθετούν τις αξίες και τα όρια μέχρι που μπορεί να φτάσει η συμπεριφορά του και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους άλλους, πώς θα πρέπει να κοινωνικοποιείται μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ζει. Ναι, όλα αυτά υπόκεινται σε κανόνες, οι οποίοι όμως για κάποιο λόγο μέσα στην οικογένεια ποτέ δεν του έγιναν σαφείς. Ποτέ δεν του γνωστοποιήθηκαν, τουλάχιστον με τον τρόπο που θα έπρεπε να του γνωστοποιηθούν. Ποτέ δεν δόθηκε ίσως η απαιτούμενη προσοχή ή ο απαιτούμενος χρόνος ή και το κατάλληλο παράδειγμα από τους γονείς, προκειμένου τα παιδιά να λάβουν αυτή τη διδασκαλία. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, ένας παράγοντας των σύγχρονων αντιλήψεων ότι περί της ψευδονίμου ελευθερίας και ότι άσε το παιδί να μάθει μόνο του, να αποφασίσει μόνο του, με ποια κριτική ικανότητα, με ποια κατευθυντήρια γραμμή. Αυτή είναι η ευθύνη που φυσιολογικά έχουν οι πατέρες και οι μητέρες, βέβαια γενικώς οι γονείς. Οπότε λοιπόν τα παιδιά αναζητούν πρότυπα. Αυτό είναι δεδομένο. Αναζητούν κανόνες πάνω στους οποίους μπορούν να κινηθούν. Και εκεί λοιπόν που δεν υπάρχει αυτό μέσα, στο βαθμό που αυτό δεν υπάρχει μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, όταν συναντηθεί κάπου αλλού ένα πρότυπο το οποίο εντυπωσιάζει, γιατί μπορεί να δείχνει ότι είμαι δυνατός. Να, κοίταξε αυτός τι κάνει. Είναι δυνατός. Είναι έξυπνος. Επιβάλλεται στους άλλους τη γνώμη του. Τον εκτιμούν. Είναι εκτιμητέος. Έχει κύρος. Να το κάνω κι εγώ. Αυθόρμητα βγαίνει αυτή η μίμηση. Αλλά και το πώς θα δράσουν, έτσι, γιατί λένε οι ειδικοί, οι οποίοι μελετούν το φαινόμενο, ότι στις συμμορίες αυτές υπάρχουν κανόνες. Πώς θα δράσουν, τι θα κάνει ο καθένας, πώς θα συντονιστούν για να φέρνεις πέρας μια, ας πούμε, επιχείρηση την οποία θα κάνουν. Και έτσι λοιπόν το κενό καλύπτεται με τον τρόπο αυτό, με κανόνες και πρότυπα, τις οποίες η οικογένεια και το σχολείο αδυνατούν, όπως λέει εδώ, να βάλουν.
Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω επιπρόσθετα σε αυτά που είπε Ανέστη, και θεωρητικώς εξηγεί και πολλά από αυτά τα οποία βλέπουμε δίπλα μας, είναι ότι ένα από τα αίτια τα οποία δίνουν απαντήσεις σε αυτή την έκρηξη της παραβατικής συμπεριφοράς είναι αυτό το οποίο ονομάζουν πολλές φορές οι κοινωνιολόγοι τη λεγόμενη εξεγερτική βαρεμάρα. Το διάβαζα το απόγευμα και μου έκανε εντύπωση ο τίτλος. Μιλώντας για τα παιδιά, λέω ότι πλέον στις εποχές στις οποίες ζούμε τα έχουν όλα, βαριούνται και προσπαθούν να διαμορφώσουν ταυτότητα μέσω μιας βίαιας συμπεριφοράς και μέσω της ένταξης σε μια ομάδα, είτε αυτό αφορά μια ομάδα της γειτονιάς, μια ομάδα χούλιγκαν, και λένε οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι ότι ουσιαστικά η δυσκολία των παιδιών πλέον να κοινωνικοποιηθούν τα οθεί στη βία. Και νομίζω ότι είναι αντικείμενο και των προηγούμενων εκπομπών τις οποίες έτσι έχουμε αναλύσει. Δυστυχώς πλέον τα παιδιά είναι μόνα τους, δεν έχουν επαφή ούτε με τους γονείς. Οι γονείς δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Όταν έχουν ελεύθερο χρόνο θα καθίσουν να ασχοληθούν με τις οθόνες τους, θα καθίσουν να χαλαρώσουν. Δεν έχουν επαφή πολλές φορές με τους υπολείπους και γενικώς δεν έχουν με ποιον να μιλήσουν, δεν έχουν σε ποιον να αντιδράσουν. Και νομίζω ότι επειδή είστε εκπαιδευτικοί και οι δύο, πολλές φορές όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το κομμάτι της βίας, όλο αυτό το κομμάτι της επιθετικής συμπεριφοράς, είναι πολλές φορές μια κραυγή των παιδιών στο να τα προσέξουμε. Να μας κάνουν να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο πάνω στα προβλήματά τους.
Μια φωνή βέβαια, ότι υπάρχω, είμαι εδώ.
Ακριβώς. Και νομίζω, Δημήτρη, φαίνεται αυτό καθημερινά και στις τάξεις. Και σίγουρα ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι εμείς οι μεγαλύτεροι να ενσκύψουμε πάνω στο πρόβλημα των παιδιών και να προσπαθήσουμε να τα ακούσουμε. Που είναι το σημαντικότερο, να δούνε τι έχουν να μας πούν και όχι απλά να εξαπολύσουμε ένα δρυμή κατηγορό. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο τονίζουν οι ειδικοί είναι ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της έλλειψης αυτοεκτίμησης. Η αυτοεκτίμηση πλέον μετριέται με πόσους ακολούθους μπορεί να έχει κάποιος τον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα. Η αυτοεκτίμηση γίνεται αναλόγως με τις σωματικές διαστάσεις και με το πόσο δυνατός είναι κάποιος. Η αυτοεκτίμηση αποκτάται μόνο όταν μπεις πολλές φορές στη θέση του θήτη και όχι στη θέση του θύματος. Και όλα αυτά είναι πράγματα στα οποία νομίζω ότι η λύση δεν είναι πάρα πολύ απλή.
Και πρέπει να πούμε ότι η έξαρση της βίας αναδεικνύει και φανερώνει την ευθύνη όλων μας. Το όλων μας πάει μέσα ως γονείς, ως συγγενείς, ως παιδαγωγοί, ως συμμαθητές, ως συμφοιτητές. Όλοι μας φέρουμε ευθύνη. Φέρουμε ευθύνη και θα μιλήσω και εγώ για τον εαυτό μου. Φέρουμε ευθύνη γιατί πρέπει πραγματικά να είμαστε πιο κοντά. Και από την άλλη όμως φανερώνει μια κοινωνία που, όπως το είπε πολλές φορές Ανέστη και Δημήτρη, έστρεψε τα νότα, όχι το πρόσωπο, τα νότα, την πλάτη, στο Λόγο του Θεού, στην αξία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, στις αλήθειες που είναι καλά διατυπωμένες, οι οποίες δεν δεσμεύουν, δεν δηλώνουν, απελευθερώνουν. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να μιλήσουν για απελευθέρωση, αλλά δεν κατάλαβαν ότι όλο και πιο πολλοί έγιναν δούλοι. Δούλοι της αμαρτίας και της διαφθοράς. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι από ό,τι να νικάτε της, τούτου και δούλος καθίσταται. Δούλοι των παθών, δούλοι του φόβου, της οργής, του μίσους, της απήθειας, της κακίας, απηθείς τους γονείς, παραβάτες συνθήκων, ασέλγια, αμαρτία, πορνεία, μοιχεία, δούλοι. Δούλοι. Ενώ πραγματικά ο χριστιανός είναι ελεύθερος. Ελεύθερος από πάθη, ελεύθερος από αδυναμίες, ελεύθερος από το φόβο του θανάτου, γιατί έχει την αιώνια ζωή μες στην καρδιά του. Ελεύθερος από το μίσος, γιατί η αγάπη Χριστού κατοικεί μες στην καρδιά του. Ελεύθερος από φόβους, γιατί έχει έναν φόβο, το φόβο του Ιησού Χριστού μες στην καρδιά του. Ένας φόβος που ελευθερώνει και δεν δουλώνει. Λέει στο άρθρο εδώ πέρα πάλι μια φοβερή δήλωση. Λέει, η ψυχολόγος λέει, υποστηρίζει πως ούτε η κοινωνία απαλλάσσει των ευθυνών της. Μια κοινωνία που δεν φροντίζει, απλώς ανέχεται, έχοντας ήδη εγκαταλείψει. Φοβερά ρήματα. Δεν φροντίζει, απλά ανέχεται, έχοντας ήδη εγκαταλείψει. Και επειδή μας ήρθε αυτή τη στιγμή ένα μήνυμα, έτσι, μας έχονται διάφορα μηνύματα και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, το διαβάζω, λέει Χριστίνα από επαρχία, μας δίνει το δικαίωμα Λόγος του Θεού να κινηθούν χριστιανοί γονείς νομικά με σκοπό να προστατεύσουν το παιδί τους που δέχεται λεκτική και σωματική βία στο σχολικό περιβάλλον. Η απάντηση είναι προφανώς, αγαπητή Χριστίνα, και ως γονείς πρέπει πρώτα απ' όλα να σταθούμε κοντά στο παιδί. Πρώτα, η συμβουλή μου είναι η εξής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, γιατί πολλές φορές μπορεί και ο γονιός να κινηθεί γρήγορα, συναισθηματικά, βία, και αυτό να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω δεν είναι αντιδράσω. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να αγκαλιάσω. Είναι πολύ διαφορετικές λέξεις. Θα έρθει και η ώρα της αντίδρασης. Με σοβαρότητα, με κάθε νομική πτυχή που πρέπει και μπορώ να εξασκήσω, αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνω είναι να αγκαλιάσω, να αγαπήσω, να εγγύψω, να κλάψω, να δακρύσω, να παρηγορήσω. Πρέπει να πάω κοντά στο παιδί μου, στο συγγενή μου, να νιώσω, να ακούσω τι γίνεται, πώς το βιώνει, πόσα χρόνια γίνεται αυτό. Γιατί γίνεται αυτό, μήπως και εκείνο έχει δώσει δικαιώματα, γιατί πολλές φορές μπορώ να δράσω πολύ γρήγορα και να βρεθώ εκτεθειμένος, γιατί και το ίδιο το παιδί μου ή ο συγγενής μου να έχει δράσει αναλόγως σε καταστάσεις και εκείνο να έχει γίνει από θύμα θήτης και να βρεθώ εκπλήξεων. Άρα το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνω είναι να ακούσω. Το δεύτερο που θα συμβούλευα εγώ και ως παιδαγωγός είναι πρέπει να πάω και να μιλήσω με τους καθηγητές, με το θηβή του σχολείου, να καταλάβω και εκείνοι πώς το βλέπουν, τι γίνεται, αν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή τους, τι γνωρίζουν για το παιδί, την κοινωνικοποίησή του, την συμμετοχή του, την επικοινωνία του. Το τρίτο πράγμα που θα ήθελα έτσι να σας πω και μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση πραγματικά, συνιστώ σε όλους έτσι να το δείτε, είναι ένα βιντεάκι το οποίο έχει φτιάξει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ και 11-12 μέρες το έχει δημιουργήσει. Ο τίτλος του είναι Stop Bullying, Παύλα, μην ανέχεσαι το bullying, μίλα, μπορείς. Είναι, θα λέγαμε, μια μικρή ταινία μικρού μήκους, 3,5 λεπτών, που αναδεικνύει με πολύ έτσι ωραίο και δυνατό, συναισθηματικά δυνατό τρόπο και το θύμα και το θήτη και τις καταστάσεις στη σχολική κοινότητα, αλλά έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, μπορεί κάποιος να τη βρει πολύ εύκολα, λέγεται stoppavlabullying.gov.gr, στο οποίο είτε μαθητής είτε γονέας μπορεί να καταγγείλει γεγονός προς το Υπουργείο. Και εκεί οι ηθήνοντες ή αντίστοιχη ομάδα του Υπουργείου θα έρθει σε επαφή με το αντίστοιχο σχολείο για να δράσουν με σωστό τρόπο και όμορφο τρόπο ώστε να διελευκανθεί η οποιαδήποτε υπόθεση. Λέμε ότι ακόμα και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όταν δέθηκε ενώπιον του Άρχοντος για να μαστιγωθεί και να εξακριβωθεί η ποινή που θα πρέπει να επιβληθεί, μεταχειρίστη την νομική του ιδιότητα και την νομική του υπόσταση ως Ρωμαίος πολίτης. Και ρωτάει τον εκατόνταρχο που πήγε να τον μαστιγώσει για να ξεκαθαρίσει τι γίνεται. Λέει, σωστό σε εσάς, λέει, είναι πρέπον σε εσάς, λέει, να μαστιγώνετε Ρωμαίο υπήκοο χωρίς να έχει εξεταστεί προηγουμένως, για ποιο λόγο? Και εκεί φοβήθηκε, αποσύρθηκαν οι μαστιγωτές, πήγε στον κυρίαρχο, φοβήθηκε, γρήγορα τον έλυσε και λέει, εσύ είσαι, λέει, αληθός, λέει, Ρωμαίος? Του λέει, Ρωμαίος είμαι, λέει. Του λέει ο χιλίαρχος, εγώ, λέει, δια πολλών χρημάτων, λέει, εξαγόρασα, λέει, την υπηκότητα. Εγώ, λέει, και γεννήθην, του λέει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίος, και αμέσως αποσύρθηκαν οι κατήγοροι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο λόγος του Θεού μας δίνει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να κάνουμε χρήση κάποιων νομικών διαδικασιών, έτσι ώστε να προστατεύσουμε την περιουσία μας ή το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού μας. Είναι καλό. Πάνω απ' όλα όμως, και νομίζω θα μας περπατήσει πολύ ωραία και ο Ανέσιο Δημήτρης μετά, να ξέρουμε ότι το ζήτημά μας πρέπει να το πάμε στον Ιησού Χριστό πρώτα απ' όλα. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι η τελευταία μας καταφυγή. Ο Ιησούς Χριστός είναι η πρώτη μας καταφυγή. Εμείς σαν άνθρωποι πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Αλλά αυτά που μπορεί να κάνει ο Θεός, αυτά που μπορεί να κάνει μία προσευχή μέσα από την καρδιά, δεν μπορεί να τα κάνει ο κόσμος όλος.
Πραγματικά, Δημήτρη, αυτό το οποίο μπορεί να ακουστεί παράξενο, θρησκόληπτο, αστείο, εμείς όμως θα το πούμε, γιατί αυτό είναι και εκείνο το οποίο έχει την πιο πρακτική εφαρμογή. Και ο έχω νότα για να ακούει, ας ακούει όπως λέει και ο Κύριος. Το πρώτο το οποίο θα πρέπει να προηγηθεί σε μια οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία θα θέλουμε να λάβουμε μια απόφαση για το πώς να αντιδράσουμε, θα είναι η προσευχή. Προσευχή στον Ουράνιο Πατέρα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, να προπορευθεί και να μας δώσει σοφία και πραότητα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα μας. Να θυμόμαστε πάντα ότι εμείς είμαστε χριστιανοί. Ο Κύριος μας είπε ότι ιδού εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Ο σκοπός μας δεν είναι να ανταποδώσουμε. Ακούσατε, λέει, ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο σκοπός λοιπόν είναι να θεραπευτεί η κατάσταση και όχι να πάρω το αίμα μου πίσω. Πώς τόλμησε να ταπεινώσει το παιδί μου? Θα του δείξω εγώ. Θα τον εξευτελίσω. Θα τον σύρω στα δικαστήρια. Έτσι αντιδρούν οι κοσμικοί. Οι χριστιανοί βάζουν τον Κύριο μπροστά, ζητούν από τον Κύριο τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και ζητούν από τον Κύριο να δράσουν έτσι ώστε μέσα από αυτό το κακό το οποίο έγινε να μπορέσει στο τέλος τέλος να δοθεί και μια καλή μαρτυρία των χριστιανών. Μια καλή μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό.
Γιατί, Ανέστη, πάνω σε αυτό που λες, πολλές φορές και ο θήτης είναι θύμα. είναι θύμα μιας άλλης αλυσίδας βίας. Θέλετε το οικογενειακό περιβάλλον, θέλετε κάποιο άλλο περιβάλλον στο οποίο και ο ίδιος είναι το θύμα και προσπαθεί ως θήτης σε κάποιο άλλο πρόσωπο να βγάλει το δικό του μένος. Και όπως είπες πάρα πολύ, ο σκοπός δεν είναι η εκδίκηση. Σκοπός είναι η συγχώρεση, η αγάπη και να κερδίσω και την άλλη ψυχή.
Ακριβώς, και θα έλεγα πριν έτσι ξεδιπλώσουμε και άλλες πτυχές του θέματος, γιατί είναι πάρα πολλές, να θέσουμε και μερικές προεκτάσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Σύντομα, περιληπτικά, αλλά αξίζει τον κόπο κάποιος πραγματικά μόνος του να καθίσει και να μελετήσει το Λόγο του Θεού. Θα βρει πολλά εδάφια σχετικά με το θέμα. Εγώ σε δύο μόνο σημεία θα ήθελα να αναφερθώ. Στις Παροιμίες έχει ένα εδάφιο το οποίο λέει, είναι στο KZ23. Λέει, πρόσεχε να γνωρίζεις την κατάσταση των ποιμνίων σου και επιμελού καλώς τα σαγέλα σου. Γι' αυτό μπορεί να ακούγεται ότι είναι για κάποιον βοσκό. Είναι μια προτροπή του Λόγου του Θεού για αυτόν ο οποίος έχει ευθύνη ψυχών. Και δεν είναι μόνο για έναν ποιμένα ή επίσκοπο μιας εκκλησίας, αλλά και για τους γονείς, ιδιαίτερως για τον πατέρα, ο οποίος, όχι επειδή καταστάθηκε πατέρας, ωραία, είναι η κεφαλή της οικογένειας, ό,τι αποφασίζω εγώ, σκύβω ποτέ στο πρόβλημα της γυναίκας μου. Κατανοώ την ψυχολογική της κατάσταση, στα παιδιά μου. Σκύβω στο πρόβλημά τους, μπαίνω στον κόσμο τους. Ή επειδή τα ζητήματά τους φαίνονται πολύ παιδιάστικα, δεν ασχολούμαι. Τα υποτιμώ. Έχουν μια προσδοκία από εμένα, σαν παιδάκια προς τον μπαμπά τους, και εγώ αυτή την προσδοκία τη διαψεύδω και τα απογοητεύω. Με αποτέλεσμα, κάποια στιγμή, χωρίς καλά-καλά να το πάρω χαμπάρι, σε μια ηλικία και μετά η επικοινωνία να αρχίζει να χάνεται. Και εγώ να αρχίζω να απορώ, μα γιατί δεν μου ανοίγονται τα παιδιά. Δεν τους τα προσφέρω όλα, δεν δουλεύω, δεν τα έχουν όλα μες στο σπίτι. Γιατί συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν είναι σε γνώση μου και να τα μαθαίνω αργότερα. Και έστω συμβαίνουν αυτά, ποια είναι η αντίδρασή μου? Θα πάω να επιβάλλω το δίκιο. Έτσι θα κάνετε. Ή θα πρέπει να αποκαταστήσω τη χαμένη επικοινωνία. Γιατί για να μπορέσω σε κάποιον να του εμπεδώσω τις αξίες που πρέπει να έχει, θα πρέπει να τον προσεγγίσω. Θα πρέπει να μπω μέσα στην ψυχολογία του. Θα πρέπει να μπω μέσα στον τρόπο σκέψης του και ζωής του. Πρώτο παράδειγμα, ο Ιησούς Χριστός. Πώς μπήκε μέσα στον κόσμο του ανθρώπου, του αμαρτωλού, για να τον κερδίσει και να τον σώσει? Γίνεται ο ίδιος άνθρωπος. Μια από τις θαυμάσιες και απίστευτες πτυχές της ενσάρκωσης του Υιού του Θεού. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά είναι έτσι αξιολόγο να το αναφέρουμε και αυτό. Λοιπόν, εμείς λοιπόν ως πατέρες, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Εντάξει, λέει στους Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο, τα τέκνα υπακούονται στους γονείς σας εν Κυρίω. Πολλές φορές το υπενθυμίζουμε, κουνάμε το δάχτυλο. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, λέμε. Αλλά στο 4 λέει, και οι πατέρες, μην παρεοργίζετε τα τέκνα σας. Και προσέξτε τα ρήματα, τις λέξεις που χρησιμοποιεί δια Πνεύματος Αγίου ο Παύλος. Εκτρέφεται αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Παιδεία και νουθεσία Κυρίου δεν είναι σε στήνω στον τοίχο και άκου να δεις θα κάνεις 1, 2, 3, 4, 5. Παιδεία και νουθεσία σημαίνει παίρνω τα παιδιά μου και αφιερώνω χρόνο στο να συζητήσω μαζί τους. Να δω πώς ήταν η μέρα τους. Τι τους απασχολεί. Μα είναι τώρα πράγματα σήμαντα, εμείς έχουμε δουλειές, είμαστε κουρασμένοι. Πρέπει. Αν δεν θέλω να τα χάσω, αν θέλω να με βλέπουν σαν ένα πρόσωπο που μπορούν να του ακουμπήσουν την εμπιστοσύνη τους και τις παιδικές τους ευαισθησίες που αργότερα θα γίνουν εφηβικές και πιο σοβαρές, θα πρέπει να αφιερώσω χρόνο στο να γίνει αυτό που λέμε κοινωνία, επικοινωνία, μέσα από την οποία και μόνο μέσα από αυτήν θα μπορέσω να μεταδώσω αυτό που λέει παιδεία και ενουθεσία Κυρίου. Θα βρω την ευκαιρία να τους πω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Όχι σαν διαταγή από μακριά, εκ του μακρόθεν, αλλά σαν ζώντας μαζί τους. Και νιώθοντας, δείχνοντας ότι νιώθω τα προβλήματά τους, τον κόσμο τους, μπαίνοντας μέσα, θα τους μεταφέρω τι λέει ο Λόγος του Θεού, θα φανεί ότι είναι το σωστό, το ορθό, θα έχει εφαρμογή στη ζωή τους και έτσι θα τα κερδίσω.
Νομίζω ότι ο Ανέστης έθεσε το πρόβλημα έτσι και τη λύση στον πυρήνα του, που νομίζω, Δημήτρη, συμφωνείς και εσύ ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ο εχθρός της ψυχής, ο οποίος βλέπουμε ξεκάθαρα ότι προσπαθεί να διαλύσει τον πυρήνα της κοινωνίας που είναι η οικογένεια. Και νομίζω ότι ενώ μιλάμε για σχολικό εκφοβισμό, μιλάμε για εφηβική παραβατικότητα, όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία πηγάζουν από την οικογένεια. Και συνήθως την κύρια ευθύνη την έχουμε εμείς οι γονείς. Διάβασε πάρα πολύ ωραία την επιστολή προς Εφεσίους ο Ανέστης για τη συμπεριφορά την οποία πρέπει να έχουμε ως προς τα παιδιά μας. Είναι αλήθεια ότι είναι αρκετά δύσκολο στη σύγχρονη κοινωνία στην οποία τα παιδιά έχουν όλα και από μια ηλεκτρονική συσκευή να υπάρχει η τακτική επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά όλους μας. Και ιδιαίτερα τους γονείς, οι οποίοι είναι πιστοί και τα παιδιά τους αποτελούν και μέλη των εκκλησιών. Είναι γεγονός ότι ο Χριστός, ο Θεός μας, καλεί γενικώς τους, μας καλεί εμάς να έχουμε αγάπη για τους συνανθρώπους μας. Έτσι, η αγάπη νομίζω ότι είναι το θεμελιώδη στοιχείο της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι το οποίο έκανε τον Θεό να στείλει το γιο του εδώ πέρα στο Γολγοθά, να πεθάνει για εμάς. Δεν έχει νόημα να αναλύσω όλα τα εδάφια, οπότε δεν νοείται χριστιανός ο οποίος να μην έχει αγάπη προς τους συνανθρώπους του. Είναι κάτι το οποίο το διαβάζουμε στην επιστολή του Ιωάννη, στην επιστολή του Ιακώβου, στους Γαλάτες. Οπότε δεν νοείται καταρχήν χριστιανός να ασκεί βία ή εκφοβισμό σε υπόλοιπους ανθρώπους. Από εκεί και μετά μου μένουν τα λόγια αυτά τα οποία είπε ο Ανέστης. Ο αγώνας μας θα πρέπει να είναι να κρατήσουμε τις οικογένειές μας κοντά στο Θεό. Μίλησε εδώ πέρα για να μην παρογίζουμε τα τέκνα μας. Σκέφτηκα πόσες φορές, έτσι όταν μίλαγε ο Ανέστης, μπορεί να έχω στήσει τα παιδιά μου στον τοίχο, μπορεί να τους έχω φωνάξει. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές μέσα στην προσευχή μας ζητάμε τη χάρη του Θεού να μας βοηθήσει να τα μεγαλώσουμε παιδεία και με νοθεσία Κυρίου. Θα ήθελα όμως να πω σε όλους τους γονείς οι οποίοι ανησυχούν πραγματικά για τα παιδιά τους, αν αυτό το πρόβλημα τα φέρουν στα πόδια του Θεού, ο Θεός θα απαντήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσει προσευχές. Εμείς λέμε τώρα, συζητάμε για τις λύσεις, έτσι όπως τις προτείνει ο Λόγος του Θεού. Θα συζητήσουμε μετά και για τις λύσεις όπως τις προτείνουν και οι επιστήμονες. Αλλά όταν κάποιος φέρει το πρόβλημά του στα πόδια του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσει και να θυμόμαστε ότι αυτός ο οποίος προστατεύει τα παιδιά μας, μπορεί εμείς να είμαστε στη γη, να τα αγαπάμε, είναι ο ουράνιος πατέρας.
Και αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, στα πάρα πολύ ωραία που σχολίασες, να προσθέσω και το γεγονός ότι αυτή ακριβώς που λέμε η επικοινωνία και το να μπω στον κόσμο του παιδιού και να μπορέσω να το προσεγγίσω, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι όλα είναι φλου, όλα είναι στον αέρα. Υπάρχει αυτό που λέμε ελευθερία, κάνω ό,τι θέλεις. Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Αυτό είναι το υγιές πλαίσιο μέσα στο οποίο τελικά θα μπορούσαν να μπουν αυτοί οι κανόνες, αυτή η υγιής πειθαρχία, την οποία όπως διαβάσαμε λένε και οι ειδικοί ότι την αναζητάει το παιδί για να ξέρει πού πατάει, πώς πορεύεται και πού βρίσκεται.
Πριν να πω ότι επειδή μιλάμε για τα παιδιά, θα κλείσω με αυτό, αν μου επιτρέπεις. Να θυμόμαστε ότι ο εγκέφαλος των παιδιών, το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, ιδιαίτερα των εφήβων, δεν έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά. Μάλλον αναπτύσσεται σχετικά νομιόμορφα. Αναπτύσσονται σημεία όπως είναι η αμυγδαλή, δεν αναπτύσσεται τόσο με το ποιός λόβος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα παιδιά, όλα αυτά τα συναισθήματά τους, πολλές φορές δεν μπορούν να τα ελέγξουν. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπουμε σαν βία είναι μια. Δεν υπάρχει ουσιαστικά το χαλινάρι, δεν υπάρχει το φρένο το οποίο να μπορεί να ανακόψει τα παιδιά από όλες αυτές τις συμπεριφορές. Οπότε καλούμαστε εμείς να προσπαθήσουμε να τα βοηθήσουμε να διαχειριστούν όλη αυτή την ένταση.
Γι' αυτό και ένα συνέστημα το οποίο για μας μοιάζει, ας πούμε, μικρό, ένα γεγονός το οποίο για μας ίσως δεν έχει τόσο τη δέουσα σημασία και τη δυναμική, για έναν έφηβο που η αμυγδαλή και γενικότερα ο σωτηρικός εγκέφαλος είναι περισσότερο ανεπτυγμένος, ο οποίος κινείται πάνω στις ορμόνες της, την αδρεναλίνη και όλα αυτά, για αυτό το παιδί είναι πολύ έντονο. Είναι πολύ έντονο, πολύ βιωματικό. Θα δούμε παιδιά τα οποία ξυπνάνε το πρωί, δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Είναι παιδιά τα οποία έχουν νευρική ανορεξία, παιδιά τα οποία εκφράζουν σωματοποιημένα όλα αυτά τα ψυχογενή ερεθίσματα τα οποία έρχονται πάνω τους, πέφτουν επιδόσεις, αρχίζουν και λένε ψέματα γιατί προσπαθούν να αποκρύψουν από τους γονείς τους το τι συμβαίνει, γιατί και οι ίδιοι φοβόνται μη στιγματιστούν. Και πραγματικό Θεός να μας δώσει σοφία σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, σαν εργάτες του Ευαγγελίου, σαν καθηγητές, σαν οτιδήποτε, να σταθούμε στο πρόβλημα, να αγκαλιάσουμε, αν μου επιτρέπετε, όσο και έριξη και έλευθα να ακούγεται, και το θύμα και το θήτη, γιατί σκοπός μας είναι να κερδίσουμε δια του Ιησού Χριστού όλες τις ψυχές.